Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Kateřina Neumannová. Mým dnešním hostem je dáma, která se složitě představuje v několika málo větách. Je to lékařka, ale i sportovkyně, která má zásah mezi kardiologií, ale i vlastně oblastí výživy, životního stylu a prostě dělá toho v oblasti sportu a medicíny strašně moc. Paní doktorka Marie Skalská, vítejte na Radiožurnálu Sport.
Děkuji za pozvání.
Paní doktorko, vy jste se věnovala gymnastice a tanci. Kudy od těchto sportů vede cesta k medicíně?
Vy jste skvěle připravená, Kačko. Jo, já jsem taková vyšumělá baletka, gymnastka. Ale já jsem třeba učila i tělocvik na medicíně a byla jsem sportovní instruktorka a dokonce jsem učila plavání. Takže já jsem takovej, bych řekla, poměrně rozšlaplá po více do druhů sportu. Ten tanec a ta jako estetická věc mi je blízká, ale vlastně po medicíně jsem se dostala na kardiologii a myslím si, že moje další jako obrovský vklad je to, že i jsem máma tří dětí sportujících, takže pak vlastně ta moje oblast té sportovní medicíny jsou hodně děti, hodně dospívající, protože to je ta velká masa, takže tam potom skloubím vlastně úplně všechno.
A v jakém věku se sportovkyně jako vy rozhodne, chci dělat medicínu?
Odmala. Já jsem teda varírovala mezi baletkou, jadernou fyzičkou a doktorkou, ale u nás tím, jak vlastně skoro každý je doktor u nás, já jsem se bála, aby moje děti tušily, že existuje někdo i kdo peče housky, jo. Ale takže u nás je hodně jako medicínské prostředí, nebo jsme kolem sportu blízko, takže vlastně mi to přišlo úplně přirozený a mě to dává velký smysl, takže já jsem ani moc neváhala mezi žádným jiným oborem.
Já prozradím to, co není možná úplně obecně známo, a to, že vaším tatínkem je profesor inženýr Václav Bunc, legenda sportovní vědy, bývalý děkan fakulty tělesné výchovy a sportu s rozsáhlou vlastně vědeckou i publikační činností. Jak se vedle takového tatínka dá vyhnout sportu, vědě, výzkumu? Jak moc vás ovlivnil?
No tak... Doma se to moc jako neřeší. Můj táta je včelař třeba, já když byste mi řekli, co dělá můj táta, tak řeknu, že je včelař. Ale jo, my jsme v tom úplně přirozeně vyrůstali, takže sport je naprostá součást běžného dne a já to dodneska ctím, protože myslím si, že život je sport a sport je život, prostě dohromady to jde. Takže plavat jsem se naučila tak, že mě v bazénu na FTV se hodil před jedním rokem do bazénu, do prostředka, musela jsem se doplácat k tomu břehu a postavil mě na lyže a prostě jsem nějak musela sjet dolů, takže se to tak jako živelně a úplně přirozeně stalo součástí a tak jako bavíme se asi o něčem, co se doma moc třeba jako standardně nebaví, tím, že moje maminka zase je lékařka, její brácha taky, tak u nás bydlí hodně pacientů a hodně sportovců, tak ono se tomu prostředí vlastně nevyhnete. No.
Počkejte, co to znamená, že u vás bydlí hodně pacientů a sportovců, to mě teď zaujalo.
Ano, ano. No, protože moje mamka dělá takzvanou nukleární medicínu, takže třeba někdy se může stát, že moje maminka vyšetřuje pacienta, který byl třeba původně můj pacient a pak ho odoperuje můj manžel. Takže vzájemně probíhají jako různé lékařské vizity i doma u stolu, ale není to tak, že bychom se bavili jenom o té medicíně, ale je nám to blízké. A teď v tom vlastně pokračují i můj syn prostřední, takže ty témata, když to můžete sdílet a je vám to jako blízký, tak je to vlastně bezvadný, no, že každý ví, o čem se jedná.
Já se ještě vrátím k tomu vašemu tatínkovi, kterého samozřejmě znám. Jak těžké je vedle takové osobnosti hledat si tu svoji vlastní cestu, anebo naopak, protože občas přece jenom děti a nebo dcery se svými rodičemi bojují, chtějí si to najít, tu cestu vlastní trošku jinak. Vy jste naopak spíš to rodinné portfolio tak jako doplnila, rozšířila. Neměla jste někdy potřebu hledat třeba tu cestu jinak, jinudy?
No ono tím, že jsem začala na kardiologii v IKEMu, tak to je vlastně úplně opravdu něco jiného, byť pro laika se to může stát, je podobný šuplíček, ale tam jdete úplně samostatně. Prostě ten IKEM je špičkový pracoviště, děláte čistou tu medicínu, to s tím sportem nebylo moc společné, protože tam jsou opravdu hodně nemocní pacienti. Ale pak stejně mě ten vítr zase zavál těma cestičkama, ať už třeba přednášení na FTVS a vlastně zakotvila jsem zase mezi těmi sportovci, ale myslím si, že jsem naprosto samostatná jednotka jako vůči tátovi, no.
Já osobně vás znám především z přednášek ohledně výživy. K tomu se určitě dostaneme později, ale kardiologie a vlastně výživa. Ono vše souvisí se vším, ale jaká vedla cesta třeba od té kardiologie k té výživě a budeme se bavit o sportovní výživě?
No právě tím, že mám za sebou tu vlastně kariéru v tom tanci a v té gymnastice, kde jsme prostě museli držet nějakým způsobem hmotnost a já jsem vždycky spíš jako osvalený typ, takže já nikdy nebyla éterická 40-kilová tanečnice, prostě vždycky v těch elastických úborkách to pro mě bylo trošku jako šílený, takže i ta výživa přirozeně se stala součástí něčeho, co jsem potřebovala řešit a potřebovala jsem se s tom zorientovat. A ono vám to potom jako pucle zapadne, protože zase ta sportovní medicína je hodně o té kardiologii. Je to hodně o tom výkonu, hodně o tom, aby to srdce a ty plíce byly v pořádku fyziologicky. Ale když k nám přijde sportovec, tak vlastně a chceme ho dostat na nějaký špičkový výkon, tak první, co se musí řešit, je výživa a odpočinek.
Paní doktorka Maria Skalská je na Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Kudy vedla vaše cesta k sportovní medicíně? Jsme se bavili v předchozím vstupu. Mě by nyní zajímala právě už ta sportovní medicína. A z vašeho pohledu rozdíl mezi pacientem z běžné populace a pacientem sportovce?
Tak pacient sportovec se chce hlavně velmi rychle vrátit ke sportu. Takže když bych řekla běžný smrtelník, všechno vystoná, krásně pokud možno odleží, zregeneruje, nastoupí dlouhodobá regenerace, rehabilitace, ale u sportovce chceme jednak uzdravit, ale zároveň ho i vrátit do té velké zátěže. Takže ne, že by všichni jako zlobili, ale někdy bojujeme třeba i s tím, třeba i v době puberty, že ty děcka se nám rychle chtějí vrátit na ten led, rychle se vrátit na tu palubovku a tam to riziko, že třeba nedořeší nějaké kostní zranění, tak může přinášet jako poměrně nepříjemné následky. A nebo třeba i to, že se jde sportovat s tou lehkou teplůtkou, kdy jako to je 37,2 ráno, to je dobré, ale i z tohohle pak se může vyvinout třeba velmi nepříjemná život ohrožující myokarditída. Takže u toho sportovce chceme jednak uzdravit, ale zároveň vlastně ho i dostat do té formy zase zpátky. Takže tam musíme být, bych řekla, velmi přísní, nastavit jasný pravidla, krok. U těch pubertáků já si to vždycky ještě nechám zopáknout, ať je jasné, o co jde. A pak hodně řešit i tu regeneraci rychlou.
Současná medicína má spoustu nástrojů, které možná neexistovaly v minulosti. Ale na druhou stranu, jedna věc jsou ty trendy, ty moderní vymoženosti, ale pak jsou ty věci, které prostě musíte nechat doléčit, které vám žádné moderní věci neurychlí. Jak mezi tím balancujete?
Přesně tak, jako stejně ten klidový režim je prostě nejspolehlivější. Jo? Když tam bude zlomená noha, tak sice můžeme dodat ještě trošku nějaký doplněk, aby se tam ten vápník lépe vpadával, ale prostě odpočinek musí být a zatím neumíme nahradit jako žádnou pilulkou. A i v současné době, i v tom vrcholovém sportu možná jste postřehli, že tam teď už tam není takový ten úplně šílený drill, ale dáváme opravdu veliký důraz i na tu regeneraci a i ty metody té regenerace se teďka velmi rozvíjí. Sice furt není nic stoprocentně zaručeného, ale myslím si, že regenerace. A pak druhá oblast, která také dříve nebyla v takovém rozvoji, je sportovní psychologie, kdy my víme, že ta psychická stránka sportovce ten výkon ovlivňuje významně, takže vzniká něco, co může říkat dokonce i sportovní psychiatrie ve světě, takže i ošetřit tu duševní stránku věci, která samozřejmě v momentu, kdy je fyzické zranění, no tak na té duši a na té psychické té pohodě se to prokáže velmi, velmi významně.
O tom by se dalo povídat určitě hodiny a hodiny. Umíme to u nás už?
U nás na pracovišti to umíme. My máme naštěstí možnost právě poslat ke sportovním psychologům, na které je spolech. A to, co mě velmi mrzí, že se vyskytuje zase docela dost ještě takzvaných psychošmejdů, stejně jako ti, co prodávali hrnce důchodcům, tak teď mohou nabízet různé zázračné seberozvojové metody. Takže když by někdo uvažoval o tom, že potřebuje ošetřit tu duševní stránku, tak opravdu obrátit se na psychologa nebo psychiatra, který se v té oblasti opravdu orientuje.
Současný sport stále posouvá své hranice. Rekordy v některých disciplínách se neustále posouvají. V čem ta současná moderní medicína umí sportovcům pomoci k tomu, že jsou výkony stále lepší?
Je velmi personalizovaná, složité slovo. To znamená, že opravdu my toho sportovce monitorujeme nejenom v té klidové části, ale přesně během toho výkonu. A ať už je to oblast právě té fyziologie, ať už je to oblast výživy, nutrice a přesně individuálně nastavení, to znamená monitorace různých biologických biochemických parametrů, jak to vypadá před závodem, jak to vypadá v určité části závodu, kdy, jak doplňovat sacharidy. My vlastně i u těch vrcholových sportovců hledáme v té fyziologii právě ty skulinky, které jdou ještě nějakým způsobem vylepšit, ať už ve smyslu respiračních tréninků. Stejně tak je to právě i ta oblast té regenerace, abychom opravdu co nejvíce zregenerovali, připravili a pak na konec konců i to nastavení té hlavy, kde my jako neobjevujeme Ameriku, ale vlastně využíváme potenciál toho sportovce.
Jak se v této dokonalosti, pokud sportovec využívá všechny tyto možnosti, dá dlouho žít?
No, já si myslím, že to záleží i na osobnosti toho sportovce, taky co to je za sport. Já úplně jásám, když ke mně přicházejí fakt třeba sedmdesátníci, kteří jsou sportovci a vlastně furt si držej ten režim, držej si ten objem a vidíte, že ten sport, pokud jim to zůstalo součástí života, jim prostě ten život dělají hrozně šťastným. Takže individuálně.
Paní doktorka Marie Skalská je s námi na Radiožurnálu Sport. Paní doktorko, mě zajímá, jaká je situace v oblasti sportovní medicíny, vědy a výzkumu v České republice. Já mám trošičku obavy, protože se v tom pohybuji, že jsme v této oblasti trošku zaspali. Ale prostě dělá to tady pár skvělých lékařů, ale je to málo. Co vy na
jo,
to?
Jo. Ono totiž u nás se dělí na takové dvě skupiny. Jedno je to tělovýchovné lékařství, z čehož vlastně jako máme tu atestaci a to je zejména učeno i k tomu, abychom věděli třeba pacient po operaci, zda se může vrátit k jaké zátěži, pokud třeba někdo má srdeční vadu, nastavit úroveň té zátěže. A pak je ta sportovní medicína a to fakt dělá jenom jako pár pracovišť, dokonce, abych nemluvila o škole, ale některá pracoviště jako ne, že by neměli rádi sportovce, ale vlastně jako je to pracoviště sportovní medicíny, tělovýchovného lékařství a vlastně tam moc sportovců není. Takže my tím, že jsme malý stát, tak že bychom jako měli nějaké velké objevy v oblasti sportovní medicíny, to pojďme si upřímně říct, co tady máme jiný velikány, jako je Spojený státy, Austrálie, Velká Británie, tak tam samozřejmě jedou úplně v jiných rozměrech a i když vidíme ty pracoviště, tak to je prostě úplně jako vesmír pro nás. Takže my spíš tak se snažíme jako chytat nějaké postupy, které jsou osvědčené zvenku. A pak u těch vrcholových sportovců je uplatňovat při tom jejich tréninku. Takže, že bychom objevili jako něco přelomového, to se obávám, že u nás nebude.
Vy jste to teď pojmenovala, já tady mám otázku, kde jsou špičky ve světě, takže vy jste mluvila o Americe, Austrálii, Británii, možná Francii. Jak moc se k těm nejnovějším informacím dá dostat?
Já si myslím, že docela dá, úplně zrovna teďka, dneska vítězné ráno, dvě medaile zase z Austrálie, máme tam zrovna naše kolegy, takže ty minulý týden zrovna byly na pracovišti a tím, že my teďka třeba pro zajímavost, já zrovna tvořím guideliny na takzvaný Rett syndrom, což jsou poruchy, ani ne poruchy příjmu potravy, ale je to energie, je to stav, kdy ten sportovec nemá dostatek energie. A tam oni to mají velmi propracované, takže třeba s mým vlastně šéfem, panem doktorem Dostálem, to teďka dáváme dohromady a on zrovna opravdu je úplně u zdroje. Takže myslím si, že to sdílení informací, pokud to je smysluplné, tak to opravdu funguje. Takže dá se k ním dostat po osobních kontaktech hodně.
Jedna věc, jak se těm informacím dostat. Další, ale extrémně složitá věc za mě je jejich aplikace v tom reálném sportovním prostředí. Naučit s těmito informacemi pracovat, trenéry, následně samozřejmě sportovce. Nezaspali jsme také tak trošku ve vzdělávání trenérů?
No, hele, pojďme na to pozitivně. Já si myslím, že tady je vlna, jako neřekla bych mladých trenérů, i starší jsou, ale fakt vidíme, že se velmi zajímají. Úplně to báječné, pokud třeba se staráme o celý tým a opravdu přijde trenér, chce vědět, co je za dominantní problém v tom týmu, nastaví ten trénink tak, jak by měl být. Takže tam opravdu jako se blízká na lepší časy a je skvělé, že to jsou trenéři v oblasti třeba dorostu a junioru, takže tam, kde je to potřeba. Ale pak tady asi vždycky budou trenéři, kteří prostě takhle to děláme, vem si C-čko a prostě dokud se nepoblinkáš, tak to není výživný trénink a prostě já to takhle dělala, takhle to budem dělat vždycky. Ale myslím si, že vzhledem k tomu, že ta doba je rychlá, ale prostě možnost získat informace je obrovská, takže ti trenéři se opravdu jako vzdělávají. Bohužel to není vždycky po těch jako úplně oficiálních vzdělávacích institucích, ale ta individuální možnost získat kvalitní informace naštěstí je obrovská.
třídění informací. To si myslím, že je naprosto zásadní problém, protože na internetu se dá najít prakticky cokoliv. Na sociálních sítích vidíme střípky z tréninku těch největších světových hvězd. Jak s tímto pracovat? To je také strašně složité, protože nakouknout do světa těch nejlepších se dá velmi jednoduše, ale poskládat to do nějakého jako systému. Máte na to nějaký návod?
No, mě to hrozně štve, když to řeknu, protože já to třeba vidím i v té výživě, že opravdu tam jedou jako jednorázové rady a všichni toto musíme brát a všichni toto dělejte. Jenže ten sportovec je vždycky komplexní. On každý je v jiné jako životní situaci, jinak to bude řešit někdo, kdo třeba je na vysoké škole a u toho má trénovat, nebo na střední škole, kde prostě má strašný minimum spánku, takže úplně jinak se to musí uspůsobit. Takže toto je velmi zrádné. Zejména já bych varovala před těmi zaručenými, jednostrannými recepty. Udělej to tak a bude z tebe prostě mistr republiky nebo mistr světa. To většinou nefunguje, no. Každý jsme originál.
A určitě vám teď nahraju na smeč, když řeknu takový ti influenceři, kteří ukazují, jak to dělají, že jsou štíhlí a tak dále. To je asi také velké zlo, že?
A to vzhledem k tomu, že se nám šíří poruchy příjmu potravy a sport a sportovci jsou mnohonásobně více ohroženi poruchami příjmu potravy. Jo? Až v některých jako estetických sportech je to až 70% sportovkyň, ale i sportovci mají poruchy příjmu potravy. Tak tohle je velmi zrádný. Jo? Jednak je velmi zrádný takovýto ukazování toho vzoru. Já jim takhle. Každý slušný recept u vozovkách začíná, vem si odměrku proteinu a přitom jako je možnost se najíst úplně normálně, takže tohle je velmi zrádný. No. A když to dostane někdo ve 14, v 15, kde ještě ten kritický přístup není vytvořen, tak to může napáchat hrozně zla.
Lékařka paní doktorka Marie Skalská, která se mimo jiné velmi intenzivně zabývá výživou nejenom sportovců, je s námi na Radiožurnálu Sport. Paní doktorko, problémy s příjmem potravy jsou jedním z obrovských témat současné doby, nejenom u sportovců, ale i u běžné generace a nejenom u dívek, ale ono se to může týkat i kluku. Proč to je nyní tak nasvíceno, toto téma? Dřív to tak nebylo, nebo se naopak ten problém vlivem doby zhoršil?
Po covidu se nám opravdu zvýšil počet dětí dospívajících, kteří trpí poruchou příjmu potravy. Ten covid tomu pomohl možná někdy i nenápadně, že velmi často je ten scénář tak, že dítě nebo dospívající puberťák začíná jíst zdravě. Začíná si vařit, postupně vynechává něco, co je takzvaně nezdravé. Tomu říkáme ortorexie, to je posedlo zdravou stravou. Tomu ty sociální sítě velmi nahrávají, že takhle ideální jídelníček a cukry je bílý jed a hlavně ne žádný tuk. A zároveň potom, když k tomu přijde ta sportovní složka, tak v určitých sportech, které jsou jednak tedy estetické nebo antigravitační, tak tam je tlak na tu hmotnost nepřiměřený a bohužel někdy se může i stát, že vlastně dívka, která normálně se má kolem 13. 14. roku, tam dochází k přírůstku svalové a tukové hmoty, zejména u těch kluků je to posunuté, tak najednou to okolí to bere, jako že ta holka stloustla, ale je to úplně fyziologické, aby mohla začít menstruovat. Takže sport je velmi rizikový právě na rozvoj těchto poruch příjmu potravy, které až ve třetině mohou být smrtelné.
Tak to je dost hrůza. Vy jste už naznačila asi první varovné signály, že si děvčata, nebo možná nejenom děvčata, začínají sami vařit. Čeho dalšího by si měli lidé okolo těchto mladých lidí všímat?
Jo, úplně charakteristické, že najednou velmi chce mít pod kontrolou to jídlo. A pokud je to sportovkyně, tak velmi ruku v ruce jde i velmi pod kontrolou ten výkon. Teď kontroluji ty etikety, vážím se každý den. Pokud už se tam opravdu jako rozvine vyloženě porucha příjmu potravy, tak zbystřit v momentu, kdy ten sportovec, protože 10:1 jsou to i kluci, si začne, já si najím sama v pokoji, já už jsem jedla, nebude jíst s týmem. Charakteristická je i změna nálady, oni budou spíše takový jako uzavřenější, porušují ty sociální vazby, takže opravdu se vyčlení třeba, pokud je to tréninková skupina, tak radši sami. Může tam být jednak jako únava, ale bacha na to, někdy tam může být i ta hyperaktivita, jo? Že opravdu ty holky, které mají minimální energetický příjem, tak oni jsou schopné prostě chodit 10 kilometrů ráno do školy, jenom aby ještě navýšili ten energetický příjem a to tělo potom jede jako na plné pecky a pak může přijít opravdu nějaká drobná infekce a může být fatální konec.
Jaký věk je nejvíce rizikový?
11-12 to začíná, pak je druhá vlna takových jako 17, ale pozor, jako poruchu příjmu potravy se může vypěstovat jako i dospělá žena, i dospělý muž, jo, klidně prostě v 35, ve 40, tam záleží i na těch okolnostech, na těch sociálních vazbách, ale velmi charakteristické je to opravdu ten začátek o konec dětství, což je u těch českých kluků kolem 13., u těch českých dívek kolem 11. roku věku, tak to je kritické období.
Vy jste na jedné přednášce, kterou jsem slyšela, mluvila o rozdílu mezi děvčaty a chlapci. Proč ten rozdíl je tak obrovský a na co si dávat pozor u kluků, na co u holek?
Jak jsem řekla, holka prostě není zmenšený ani slabší kluk. Máme jiné hormony, takže v momentu, kdy ty hormony se začnou uplatňovat právě nástupem té puberty, tak máme hormonální cyklus, který trvá těch 28 plus minus 4 dny. Takže i ty hormony ty holčičky ovlivňují. Každý, kdo má doma holčičku i kluka, tak ví, že tam je určité zpoždění i v tom mentálním, ale i v tom fyzickém vývoji. Takže třeba ti kluci kolem toho 14. 15. roku ještě nemají úplně plně vyvinutou svoji maximální množství kvality kostní hmoty, takže oni třeba vyrostou v těch 15, už tam přichází do té ambulance, prostě jsou habáni. Ale když v tohle období jim dáme velký repetitivní počet opakování, furt tu samý posilko, furt ty skvoty, nastavíme jim činku na záda, tak tam je riziko únavové zlomeniny. A ta holka zase naopak, tam je i velký rozdíl právě po té psychické stránce, takže nadměrné srovnávání, nadměrné hodnocení těch holek, to fakt jako může v té hlavě udělat jako pěkný binec a vést potom k poruchám na celý život.
Dá se nějak jednoduše poradit, kde se dá naučit správně stravovat pro tu danou skupinu, ať už kluk, holka a případně v návaznosti na sport, který třeba dělají?
No, koukat se na to, kdo ty materiály píše. Teď nemůžu říct, koukněte se na to, co vydáváme my, ale není úplně nějaká jednotná koncepce v České republice, tak vždycky se mrknout, zda ty materiály nebo to video, které je publikované, tak aby to dělal někdo, kdo opravdu s těmi lidmi pracuje, protože jedna věc je mít načtené studie a dělat ze sebe odborníka a vidět každou poslední studii, navíc to vám zpracuje už jednoduchý AI, vám udělá přehled studií, ale druhá zcela jako nedoceněná nebo vlastně věc, kterou nezískáte, je právě ta praxe s těma lidma, jo? Jedna věc je říct, takhle máš jíst, ale druhá věc je, když mi to dítě bude před ranním tréninkem zvracet, tak to nemůžu udělat tak, jak se všude píše, ale musím to uspůsobit. Jak to udělat, když to dítě má trénink až do 9, no tak těžko bude dodržovat ten jídelníček, který je myšlený pro trénink od 4 do 5, takže opravdu hledat i ty buď nutriční specialisty nebo lékaře, kteří mají rozhodně klinickou praxi, nejenom teoretici.
Paní doktorka Marie Skalská je s námi na Radiožurnálu Sport a téma příjmu potravy, stravování nejenom sportovců, ale obecně populace a dětí si určitě zaslouží ještě pokračování v povídání. Vliv rodičů a trenérů na to, aby dítě nebo sportovec nesklouzl na tu šikmou plochu, je jak veliký?
Obecně stravovací návyky se u nás formují někdy do 5. roku věku, takže tam jednoznačně hraje velký vliv rodina. Ano, a posléze přebírá postupně vliv škola a od nějakého, dejme tomu, 12. roku věku, pokud to dítě pravidelně sportuje, tak ho vlastně více ovlivňuje jeho trenér než jeho rodiče, protože on většinu svého volného času tráví na tréninku právě s vlivem toho trenéra. Takže pokud trenér dbá na to, jak by ta výživa měla vypadat, je vzdělaný, tak je to skvělé. Pokud trenér tomu nerozumí a řekne, že výživa je na, a teď si doplňte to české slovo, co jsem fakt slyšela, tak samozřejmě je to potom škoda, pokud bude trenér tvrdit, že sportovní výživa jsou zejména sportovní doplňky a nařídí všem povinně prostě 8 různých doplňků stravy, což jsem bohužel také viděla, tak to také není správné. Pokud to dítě intenzivně sportuje, tak samozřejmě i v těch 11-12 je to pořád o tom, co ta maminka nebo táta připraví za svačinu na zápas, na turnaj. Takže tam už se z té rodiny stává takový ten podpůrný tým, ty kustodi, ale ta autorita je posléze ten trenér.
Sportovci, nesportovci a různé druhy sportu. To jsou strašně silné vlivy, které ovlivňují asi to, jak moc jíme, ale ta kvalita té stravy by měla být vždycky na té nejvyšší úrovni a pouze ji asi upravovat pro to, jestli to dítě dělá sport, který je extrémně energeticky náročný. Jak se v tomto orientovat? Mm-hmm.
Hele, nemusíme to úplně hrotit do nějakých bio. My když máme i veliké studie, tak ku podivu i dobře vedené studie, které třeba porovnávají tu chuťovou stránku věci, kdy všichni zastánci biolajny budou říkat, to je chuťově nesrovnatelný, je jasné, když budu mít úplně krásná vyzrálá rajčata versus rajčata někde v hydroponii, hnusný zelený, že to jako poznáme, ale když je konvenčně pěstovaná zelenina, ale dobře versus bio, tak chuťově na těch opravdu dobře vedených studiích to nerozeznáme. Takže já bych řekla, že dominantně, abychom během toho dne tam měli ty zásadní složky, aby tam nebyly polotovary, opravdu si dávat bacha na velké množství soli, což zase ale, když budeme mluvit o vytrvaleckém sportu, tam potřebujeme doplnit tu sůl, která se vypotí. Takže není to extrém a sportovní výživa od normální běžné výživy se liší zejména v množství a v těch intervalech, ale ta kvalita by měla být úplně stejná jak pro rekreačního sportovce, tak pro výkonnostního nebo sportovce na úrovni reprezentace.
K vám do Centra sportovní medicíny chodí ty úplně nejlepší sportovci. Takže vy se potkáváte s tím spektrem od no-name sportovců z klubové úrovně až po ty nejlepší. Ti nejlepší můžeme třeba jmenovat při zachování nějakého lékařského tajemství ti, kteří to dělají skutečně dobře. Já teď mám na mysli třeba Pepu Dostála, který je olympijským vítězem a udělal obrovský vlastně pokrok i v této oblasti. Změnil stravování, přestavila se mu trošičku tělo a můžou ti to nejlepší sportovci působit i jako dobré příklady právě pro tu mladou generaci.
Jo, přesně tak. Ten role model, to by bylo úplně skvělý, že Pepa, to vůbec není moje zásluha, u něj jsem já nebyla, ale on opravdu, to přesně víme, že on i zhubnul a upravil naprosto všechno, podřídil, to krásně řekl pan profesor Vítek, byl prostě stroj, byl perfektně namazaný stroj teďka naposledy na olympiádu. Takže u těch vrcholových sportovců opravdu vidíte tím, že to je ten cíl je naprosto jasný, tak tomu podřídí všechno i tu výživu, ale i na úrovni té výkonnostní nebo té nižší, tak někteří ty kluci nebo holky opravdu to berou velmi zodpovědně a orientují se v tom a mají dobře našlápnuto, bych řekla.
Obrovským trendem jsou takzvané chytré hodinky různých značek, různé kvality. Nicméně, když vám ty hodinky lépe či hůře spočítají všechno možné, je to cesta, protože já osobně jsem svou kariéru měla postavenou na sledování tepové frekvence a tenkrát to stačilo.
No, samozřejmě, ono to stačí i teďka.
Ono to stačí i nyní.
Teďka, no. Někdy to může být matoucí, někdy vám hodinky řeknou, že jste se strašně špatně vyspala a vy se vlastně cítíte dobře. Jasně, určité parametry jsou s výhodou sledovat. Dokážeme třeba sledování klidové frekvence poznat, pokud se tam chystá nějaký infekt, ale na druhou stranu ta přehnaná kontrola. My ani na ní netrváme, ani u nás na těch jako opravdu těch nejlepších netrváme na tom, aby každý nádech a výdech byl monitorován a pořád ctíme přesně to, on se zná ten svůj výkon velmi dobře, takže hodně jedeme takzvaně jako na pocit, ne, že bychom všechno vypnuli, ale ta subjektivní stránka vnímání toho výkonu pořád je pro nás velmi důležitá. A já s tím pak operuju i u těch rekreačních sportovců, aby se naučili vnímat, kde je nějaká hranice, jaká je, dejme tomu od jedničky do desítky, na kterém čísle by měli končit ten výkon, takže pořád to subjektivní vnímání dáváme na vyšší příčku než ta observace digitální.
Takže to, že nějakému hobíkovi hodinky oznámí, že jste strašně unaven, dnes byste ani neměl stávat z postele, není ta cesta.
Jo, ne, není úplně. A vždycky mi připadá, teď tam chodí k nám ty padesátníci s tou zakázkou, co byste potřeboval, a oni řeknou, no já bych sem chtěl předběhnout, víte, já jezdím s těma juniorama na to soustředění a pak tam na tom kole ladějí ty nášlapy o milimetr, jo. Tak my se v duchu smějeme, ale taky to tak je ta doba, no.
Paní doktorka Marie Skalská je s námi na Radiožurnálu Sport. Paní doktorko, vy jste zmínila v předchozích vstupech i to, že samozřejmě výkon, nejenom ten sportovní výkon, ale celkově výkon člověka, ovlivňuje psychika. Ten vliv psychiky a s tím spojené psychické problémy mladé generace. Máte rozklíčováno, proč vznikají opět v současné době víc než dřív?
No na to by byla asi Nobelova cena, protože to je otázka, která trápí psychologi, psychiatry, to duševní zdraví. A když je to trošku mimo téma, ale to, co my, vlastně nám ty psychiatři říkají, tak je to dané hodně tím, že samozřejmě je tam velmi nízká tolerance, frustrace, děti mají všechno. A právě ten sport, to je ta skvělá věc, je toto bezpečný prostředí, kdy to dítě si může právě dovolit tu frustraci, může si bezpečně dovolit selhat. Takže jestli je něco jako záchranná páka pro to, aby ta psychická stránka českých dětí se zlepšila, tak je právě pravidelné sportování. A mimo jiné, ono i ten pravidelný pohyb na tu naší psychiku má významný vliv a někdy stačí i docela málo. Jako opravdu ty data říkají, že i 10 minut už chůze dokáže významně ovlivnit. A pacienti, kteří jsou subdepresivní nebo depresivní, pokud by opravdu měli každý den 20 minut nějaké nezávazné aktivity, ne úplně výkonnost, ne cílené, tak je to skvělá součást léčby. Takže pohyb je na úrovni středně silného antidepresiva a pro tu dorůstající, dospívající populaci je to jeden ze základních pilířů prevence právě v rámci duševního zdraví.
Takže já dneska vyskočím o dvě stanice tramvaje dřív, dojdu si do práce už s Davidským, nikoliv z Podbaby a budu mít trošku odpracováno. No ale ono se bohužel ukazují i ty psychické problémy i u sportovců. Mm-hmm. Ten tlak na ně je příliš velký, nebo kde vznikají problémy jasně. psychické sportovců, kteří by měli právě mít sport už jako v genech, že jo? Mm-hmm.
No, je to ten obrovský tlak na výkon, je to možnost srovnávání. Já si vždycky vzpomenu, u nás máme sportovní psychiatry a paní doktorka, psychiatrička, která když vyšetřila prvních pár sportovců, tak přišla s očima na vrch hlavy se slovy, to teda vůbec není normální, kdy opravdu vlastně každý vrcholový sportovec si myslím, že by rozhodně měl mít tu psychickou stránku i v rámci prevence ošetřenou, protože je to na vás, mnohdy je to výkon v rozmezí pár sekund a vy to můžete buď skvěle udělat, anebo všechno pokazit a vlastně tu práci, na kterou se soustředíte i několik let před olympiádou, tak sadíte na jednu kartu, takže ta zátěž je obrovská a určitě znáte i naše úžasné sportovce, kteří chvilinku jsou na piedestalu a pak přijde návrat po mateřské, nebudeme úplně konkrétní, nebo jeden nevydařený závod a najednou ta společnost je úplně smete bez ohledu na to, co předtím dokázali. Takže i ten tlak té veřejnosti je obrovský.
No já si pamatuju, že v době mé sportovní kariéry bylo slovo psycholog, sportovní psycholog skoro sprosté slovo. První s ním přišel, mám pocit, v době mé sportovní kariéry David Kostelecký, který je ale střelec a tam ten tlak na to soustředění je obrovský. Já mám pocit, že my jsme ho nepotřebovali. Je to už současné generaci moderního sportu nutnost, nebo je to spíš dáno osobností sportovce, že někdo ho potřebuje a někdo prostě si poradí sám?
Já si myslím, že ta doba se trošičku posunula zejména díky těm rychlému přenosu informací, rychlému porovnávání, množství sociálních sítí. Upřímně řečeno, my i víme, že někteří ty sportovci dostávají sponzory podle toho, kolik mají sledujících, jo? Že sice musí být dobrý sportovní výkon, ale také kolik máte sledujících. Když nebudete úplně extrovert, nechcete sdílet své osobní život s nějakou jako svým sociálním prostředím, tak to také může být nepříjemné. Takže myslím si, že v tomto to mají v současné době ty sportovci opravdu těžší, protože někdy můžou být pod zrakem té veřejnosti de facto každý trénink. Tam jdu, okamžitě to všichni vědí, tohle jsem snědl, okamžitě to někde postují, takže možná v tom je ten rozdíl.
Když to nějakému sportovci není komfortní, příjemné, není lepší, aby prostě na těch sítích nebyl. Prostě budu dělat sport, ale nebudu sdílet soukromí, ale možná přijdu o nějaké sponzory.
No rozhodně, pro tu psychickou stránku určitě. Ono pro každého, kdo nás poslouchá, dát si teď na víkend digitální detox. Je to nejlepší, co můžete udělat. Ještě, když budete v lese, no tak to je krásný víkend před námi.
Vy jste, jak jsme to zmínili na úvod, prošla sportovní kariérou tanečnice, balet, estetické vlastně sporty. Nakolik ta vaše osobní zkušenost práce s váhou vám pomohla v té další kariéře, pracovní kariéře?
No hodně, protože přesně vím, co to znamená. No. Takže vím, jak je někdy jako těžké to udržet. Myslím si, že to není o nějaké disciplíně nebo o vůli, je to o nějaké motivaci. Takže moc dobře vím, když já řeším právě gymnastky, holky z konzervatoře, tak jim naprosto rozumím, jak s tou hmotností bojují a hlavně rozumím i tomu, když ty požadavky na tu hmotnost jsou opravdu nepřiměřené. Takže jim dokážu sdílet sdílet i tu svoji zkušenost, možná i to, že ten sport nebo ten tanec jde dělat, i když nebude úplně splňovat všechny ty v uvozovkách anorektické míry.
Vy jste zároveň maminkou 3 dětí, což je úctyhodné. Jakým směrem je vedete? Při znalostí toho všeho, co jste si prožila a to, co vídáte v ordinaci denodenně?
Já mám úplně rozstřelený ty 3 děti, každý dělá něco jiného, takže jsem se snažila jim dát jako opravdu od hudebního vzdělání, protože já miluju kulturu, takže oni všichni prošli hudebním vzděláním. Sportovně jsme je vedli tak, aby uměli úplně všechno od windsurfingu, lyží, hokeje, fotbalu, tance a každý si vybral nějakou svoji cestu. No, jeden jako velmi intenzivně stále sportuje zrovna na medicíně, takže to skloubení uvidím, jak se popasuje s tím. Další je na vysoké škole a ten sport má jako obrovský relax, takže zrovna předevčírem, bo včera byl strašně unavený, říká, tak to já to jdu jako vycvičit. A dcera si tak jako hledá tu cestu a pubertu jsme nějakým způsobem zvládli a ten pohyb je relativně také vlastní, takže je to na nich.
V jakém věku je ta správná doba, aby si vybrali už sami?
Já si myslím tak 13, 14, pojďme jim dát základ a pak už ať se to odvíjí kolem té 14, 15, ať se najdou.
Paní doktorka Marie Skalská byla s námi na Radiožurnálu Sport. Určitě vás někdy poprosíme o pokračování tohoto skvělého povídání. Moc díky, užijte si víkend a děkujeme, že jste s námi byla.
Naschledanou.